Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa puhutaan tänään uudesta queer-elokuvasta, aikansa kohukirjailijasta William S. Burroughsista ja sotien jälkeisestä beat-vaihtoehtokulttuurista. Minä olen Pauliina Krym, tervetuloa mukaan. William S. Burroughsin pienoisromaaniin perustuva elokuva Queer heittää Daniel Craigin täysin uuteenlaiseen rooliin. Craighän tunnetaan Bond-elokuvista ja nyt Suomeenkin tuli tämä uusi Queer-elokuva teattereihin. Tämä italialaisohjaaja Luca Guadagninon uusi ohjaus pohjautuu rappiokirjailija, käytän tahallaan nyt tämmöistä termiä, rappiokirjailija William S. Burroughsin tekstiin vuodelta 1985. Ja Craig esittää tässä elokuvassa William Leetä, joka on yksi kirjailija Burroughsin alter egoista. Tämä amerikkalainen Lee vetelehtii 1950-luvun Mexico Cityssä, viettää aikaansa baareissa, ryypiskelee ja yhdessä baarista hän kohtaa nuoren sotilaan, johon hullaantuu. Miten Guadagnino on onnistunut Burroughsin queer-pienosromaanin siirtämisessä valkokankaalle ja minkälaisena elokuva näyttää esimerkiksi vanhenemisen ja juurettomuuden, riippuvuuden ja himon? Ja minkälaisia tabuja Burroughs on aikanaan ollut rikkomassa ja mikä hänen teksteilleen on tunnusomaista? Ja miten homouden kuvaus on muuttunut elokuvissa ja onko homoseksuaalin Leen rooli Craigille riski? Näistä kysymyksistä ovat tänään Kulttuuri-Ykkösen studiossa keskustelemassa elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Kalle Kinnunen.
Hei.
Toimittaja ja tietokirjailija Matti Rämä.
Hei.
Ja Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksen yliopistonlehtori Tommi Kakko.
Moi, hei.
Ja etäyhteydellä tähän lähetykseen osallistuvat lukuisia Burroughsin teoksia suomentanut Elina Koskelin Turusta käsin. Terve Elina.
Moi.
Ja sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta ja hän istuu nyt Rovaniemellä.
Heipä hei.
Lämpimästi tervetuloa kaikille mukaan. Kriitikot ovat pääsääntöisesti kiitelleet ex-Bondin Daniel Craigin suoritusta elokuvassa, mutta queer on saanut myös risuja. Ensin yhteinen kysymys teille kaikille. Minkälainen katsomiskokemus queer-elokuva oli? Se on aika lyhyesti. Annatteko ruusuja vai risuja? Ja aloitetaan tästä vaikka Kalle Kinnusesta.
Se on ehkä sen tyyppinen, mitä mä juuri ohjaaja Guadagninon perusteella ajattelinkin, että tämmöinen ei välttämättä kaikista kirjaimellisin kirjallisuus filmatisointi. Mainitaan, että se tekstihän on siis 50-luvulta ja se on julkaistu sitten kai ensimmäisen kerran siinä muodossa 80-luvulla. Mutta tällainen eräänlainen haahuiluelokuvahan se on hyvässä mielessä.
Haahuiluelokuva, hauskaa. Leena-Maija Rossi. Mitä sinä sanot?
No, mä antaisin risuja ehkä siitä, että mulle se tuntui vähän pitkältä elokuvalta, niin ne viidakossa hortoiluinen ja taiteellisine hallusinaatiokuvauksineen. Mutta toisaalta sitten antaisin ruusuja Daniel Craigin paneutumisesta rooliin. Mielestäni hän tulkitsee aika hienosti sen Burroughsin rajuilun ja snobismin ja ärsyttävyyden, mutta myöskin epävarmuuden ja arkuuden, mitä varmasti niin omasta henkilöhahmosta jotenkin on ainakin itselle välittynyt.
Näin Leena-Maija Rossi. Matti Rämä.
Tätä voisi sanoa, että hän on niin kuin tietyin osin tai moninkin osin aika perinteinen katsaus, perinteisehkö elokuva ottaa huomioon, että kuinka erikoisia Burroughsin tekstit on, että alkupuolihan on aika pitkään semmoista niin kuin hedonistisen vapaaehtoisen maanpaon kuvausta ja tällaista silleen jatkuvaa ikään kuin joskin vähän pinnistelyn olosta hengaamista ja nautiskelua baareissa ja iltajuhlissa. Kaiken tämän alla on semmoinen traagisuus, jota Guarnino kuvaa aika kiinnostavasti, että niin kuin pohjimmiltaan vähän semmoinen niin kuin surumielinen elokuva, mutta se suru tulee sellaisella hitaan sytytyslangalla. Loppuvaiheen psykedelia jaksot muuttaa sitten ja viidekkoon lähteminen muuttaa elokuvan tyyliä. Se kolmas näytös jo aika merkittävästi. En ole ihan varma, meneekö se hyvään suuntaan, että mä viihdyin paremmin siellä Meksikon baarielämässä ja näiden miesten kohtaamisissa kuin siellä pään sisäisten avaruuksien tutkimusmatkalla.
Näin Matti Rämö. No mitä sanoi Elina Koskeli?
No mä olin tavallaan yllättynyt siitä, miten tiukasti tavallaan se seurasi sitä alkuteosta eli kirjaa, ja olin positiivisesti yllättynyt sinänsä, että tavallaan tiesi, että mikä repliikki tulee seuraavaksi ja näin poispäin. Samoin olen samaa mieltä siitä, että Greg tekee hienon roolisuorituksen. Tosin itse olisin kaivannut Barrowsille hiukan vähemmän lihaksia, ja mutta eihän näyttelijä tietenkään fysiikalle mitä voi, mutta itse olen aina nähnyt hänet sellaisena luihuna. Ja sitten myös, jos kukaan on kuullut Barrowsin puhetta, niin mä olisin kaivannut sitä tuttua ihanaa narinaa sinne vähän enemmän, mutta muuten hän tekee mun mielestä hienon suorituksen. Ja nautin elokuvasta, että se viidakkokohtaus oli mullekin se, missä vähän mun ja filmin tiet erkani, että johtuu ehkä siitä, että mä oon niin naimisissa tämän tekstin kanssa, että se oli sitten niin kuin vähän erilaista kuin mitä odotin sit siinä vaiheessa.
Niin, oot todella Elina kääntänyt tämän teoksen ja puhutaan siitä myöhemmin. No mitä, Tommi Kakko, olitko sinä kotonasi viidakossa vai kaupungissa ja mitä ajattelit elokuvasta?
Mä oon tässä niin kuin ihan selvästi vähemmistössä. Musta se viidakko juttu niin kuin nosti sen leffan. Ainakin mun mielenkiinto nousi siinä sitten, niin kuin taas, että tämä ei ollutkaan tällainen realistinen kuvaus siitä queer novelin tai romaanin niin kuin tapahtumista, vaan sitten päästiin johonkin tällaiseen, ehkä asioon, jota ei siinä kirjassa niin kauheasti olekaan, mutta siinä vaiheessa mä aloin heräillä. Plus sitten kans katoin sitä Daniel Craigin ruumista, joka on varsin lihaksikas kyllä, mutta mä sitten kääntin sen sillä, että ehkä William Burroughs olisi tykännyt katsella itseään tämmöisenä lihaskimppuna.
Daniel Craig yhdessä Bond-elokuvassa, niin hänellä oli semmoinen, hän esitti sinulle tämmöinen kausi, missä Bondilla meni huonosti ja hän vaan ryyppäsi. Ja mä muistan, mä katsoin sitä ja nauroin, koska hän ikään kuin siinä ei mitään muuta tehnyt, kun joi tiukkoja viinaksia ja sitten makasi jossain sängyn pohjalla ja sekoili. Ja hän näytti semmoiselta, mistä suuri osa meistä ei tule koskaan näyttämään, vaikka kuinka vedettäisiin proteiinipirtelöitä.
Olutta itse asiassa, niin, se oli se suuri rappion symboli tässä Bond-maailmassa.
No sehän tietenkin turvottaa, niin eihän sen sovi tietenkään Bondille.
Ei siinä elokuvassa.
Niin, no ei. Ehkä hän on joku tuommoinen humanoidi. Mutta mistä tämä elokuva teidän mielestänne kertoo? Mikä on sen niin kuin se syvin... Tai mikä on se kehystarina lyhyesti? Nyt mä annan yhden teistä vastata ja se saa olla itse asiassa Kalle Kinnunen.
No mun mielestä se on elokuva yksinäisyydestä. Siinä on tämä Craigin näyttelemä Burroughs alter ego, joka on ikään kuin paossa. On myös arkisesti paossa alkoholin huumeiden kanssa. Mukaan kuvioon tulee rakkaustarina. Hän ihastuu tähän nuoreen mieheen ja he lähtee sitten sinne etsimään Ecuadorin viidakkoihin tätä psykedeellistä ayahuasca-huumetta. Mutta ennen kaikkea se on yksinäisyyden kuvaus ja siitä, miten ihminen on niin kuin oman päänsä sisällä yksinäinen. Ja siitä mitään spoilaamatta, niin varmaan se varsinainen ihan viimeinen jaksokin elokuvassa, joka sitten ikään kuin kuvittaa myöhemmän Burroughsin, sen joka tunnettiin 80-90-luvulla ja oli ikään kuin noussut populaarikulttuurissa uudelle merkityksen ja tunnettuuden tasolle, niin hänenkin hahmoaan. Ja ennen kaikkea siinä se yksinäisyys muuttuu semmoiseksi niin kuin aivan niin kuin fyysisen olomuodon saavaksi olemiseksi, ja siinä on semmoisia aika ihmeellisiä tiloja, niin kuin arkkitehturaalisia tiloja siinä loppujaksossa.
Käykö tästä ilmi, että mitä tämä Lee, William Lee, pakenee?
Niin, mitä?
Matti.
No, musta enemmän siis yksinäisyydestä tämä kertoo jotenkin sellaisen niin kuin kiinnittymisen ongelman kautta. Musta tuntuu, että se Lee haluaisi saada jotenkin konkreettisemman ja tiukemman ja niin kuin ehkä jopa tunteekkaamman yhteyden maailmaan, kun pystyy. Ei tiedä, miten sitä hakee, pyörii sellaisessa jatkuvassa jonkunlaisessa niin kuin turtumuksessa, oli se sitten millä päihteellä milloinkin haettu. Ja tämän elokuvan kuitenkin se kiinnepiste on, että vaikka tämä Allertonin hahmo jää motiivelta haluiltaan vähän etäiseksi, sitä kautta voisi sanoa, että elokuvan niin kuin dramaturgia on tietyllä tasolla vähän tylsää eikä johda mihinkään, ne tehot tulee muualta, niin kysymys on se, että olisiko tämä Allerton nyt niin kuin halukas minkälaiseen suhteeseen tämän Liin kanssa, ja siitä se Lee sitten arvuuttelee tämän arvoituksellisen miehen kanssa loppuun asti, ja se on myös konkreettisin esimerkki siitä, että hei, että voisiko tässä nyt aueta joku sellainen portti, että mä voisin olla vähän enemmän sinut itseni kanssa, ja ehkä maailmassa läsnä jotenkin vilpittömämmin, mutta ei se sitten ihan silleen mene, mutta siinä on sellaista niin kuin uteliaisuutta ja halua, ja vähän just sellaista ujoa ja epävarmaa haluaa sitten vähän tarttua silleen, niin kuin, että saisinko mä tästä elämästä enemmän irti kuin nämä samat päihteiset rutiinit ja se, että rakastuu nuorempaan mieheen ja saa hänet näyttämään niin kuin haavoittuvalta ja aralta, joka tekee tästä kiinnostavaa.
Kysyn aivan pian siitä, että miten tämä teksti on siirtynyt Valkokankaalle. Täällä on Tommi Kakko ja Elina Koskeli, jotka tuntee erittäin hyvin William S. Burroughsin tekstin ja tämän queer-tekstin. Mutta haluan tässä välissä kysyä Leena-Maija Rossi sinulta sitä, että millä tavalla sinä katsoit tätä kahden miehen välistä tarinaa? Olet sukupuolen tutkimuksen professori ja tutkinut näitä asioita, sitä miten seksuaalivähemmistöt esitetään.
Mun mielestä oli mielenkiintoinen just siinä semmoisessa kompleksisuudessa, miten siinä esitettiin sellaista niin kuin toista kohtaan kurkottumista, ihan siis silleen niin kuin ruumiillisesti, mutta myös sitten niin kuin katseiden kautta sitä semmoista niin kuin yhteyden hakemista, ja ehkä etenkin siellä just se huumekokeilu, siinä oli kaikenlaista koreografiaa ja animaatiota, niin siinä tuli hirveän mielenkiintoisesti esiin sellainen niin kuin ajatus ikään kuin ruumillisesti toisen nahkoihin menemisestä. Se oli kyllä mulle yksi, vaikka sanoinkin, että oli viidakossa haahuilua, niin yksi hyvin mielenkiintoinen kohta siinä elokuvassa. Ja tietenkin siinä esitettiin hyvin fyysisesti seksiä, intiimiyttä ja sillä tavalla, kun ajattelin, että mainstream yleisölle tarkoitettu elokuva kuitenkin jossakin mielessä varmaan ainakin Daniel Craigin hahmon tai henkilön myötä, niin todentaa sitä, miten kaukana ollaan sieltä Burroughsin 50-luvulta elokuvin niin kuin homoesitysten. Ja ihan kirjallisuudessakin, jos ajatellaan, niin minkälaisia, miten normit on muuttuneet sieltä lähtien.
Puhutaan tästäkin, Leena-Maija Rossi, vielä syvemmin. Luuletko, että tässä oli jotenkin, niin kuin, miten paljon koet, että tässä oli niin kuin siloteltu tai ajateltu sitä suurta yleisöä? Sen verran kysyn vielä.
No ei mun mielestä kauhean paljon. Tässähän oli niin kuin hyvin, ei kovin montaa sellaista hyvin intiimiä kohtausta, mutta oli kuitenkin, että ei ollut sellaista, että miehet katsoo toisiaan ja sitten kamera siirtyykin ikkunaan pelkästään. Oli siellä sitäkin. En tiedä, oliko se sitten silmän isku vanhoille esitystavoille, mutta että kuitenkin se niin kuin ruumiillisuus ja sen kuvaus ja eritteet ja tällainen lihallisuus, niin se oli siinä hyvin vahvasti läsnä.
Nyt palataan tai mennään siihen kysymykseen, mitä jo tuossa lupasin esittäväni. Miten tämä queer-romaanin teksti on siirtynyt Valkokankaalle? Tässä tuli jo esille, että se oli niin kuin yllättävänkin uskollinen, mutta kerro vielä Tommi Kakko sitä, että minkälaiset tunnelmat sulla oli, kun olit elokuvateatterissa. Olet lukenut antaumuksella siis William S. Burroughsin tuotantoa.
Se vaikutti. Tuossa kirja on sellainen aika melko suoraviivainen narratiivi, ainakin Burroughsille se nyt on. Ja se vaikutti, että se siirtyi aika hyvin. Sitten siellä oli dialogia mukana, kaikkea niin kuin aika uskollisesti, kunnes päästään siihen niin kuin ayahuasca- ja psykedelia-osastoon, joka se on jotain muuta sitten. Et mä en ole, siinä queerissä ei sitä muistaakseni kauheasti olekaan. Ja muistan joskus keskustelleni tästä kirjasta jonkun kanssa, että siinä ei oikeastaan ole kunnon loppua. tässä leffassa oli kunnon loppu, eli ehkä siinä mielessä se tällä kertaa vaikuttaa siltä, että se leffa on oikeastaan musta vähän parempi kuin se kirja. Aha. Kerrankin näin päin.
Niin toi loppu, toi ajahuoska, tai sehän alkaa jossain puolivälin jälkeen, että se ei oikeastaan koko loppu sehän on kuitenkin Burroughsin jostain tekstistä ja hänen omista kokemuksistaan myös, mutta myös jostain hänen julkaistusta tekstistä ja niin kuin ikään kuin...
Ja omista jahekirjeistä.
Joo, että se on, ja tätä elokuvaa tehtäessä niin ymmärsin, että nimenomaan Burroughs-asiantuntijoilta on tätä konsultoitu, että voisiko se mennä tähän suuntaan.
Se oli oikea valinta mun mielestä.
On tehty joku tämmöinen yhdistelmä. Mm-hmm. Joo, kyllä. Viimeksi äänessä oli Kalle Kinnunen, sitä ennen Tommi Kakko. Etäyhteydellä osallistuvat Leena-Maija Rossi ja Elina Koskeliin. Ja täällä studiossa on kanssani myös Matti Räämä. Meitä on siis oikein iso porukka. Elina Koskeliin, tunnistatko sinä tuon, että olisi yhdistetty jotain toista Burroughsin tekstiä tähän queer-tekstin loppuun, jotta saatiin se elokuva aikaan? Sä oot nimittäin kääntänyt tämän queer-tekstin parikymmentä vuotta sitten suomeksi.
Olen, joo, ja kyllä siinä yhdistettiin. Siinä oli muutama muukin pikkuseikka, jotka oli ehkä tavallaan jostain muista Burroughsin teoksista lainattu, että mitään ei ole tavallaan tuulesta temmattu mun käsittääkseni, että kaikki on niin kuin Burroughsin teksteistä, mutta ei kaikki välttämättä Hämystä. Mä kutsun sitä siis nimellä Hämy, koska se on tällä nimellä suomennettu, mutta queer-tekstistä myös kyse. Et nimenomaan se, että se kirja päättyy eri lailla kuin elokuva, joka kuten sanottu, niin se voi olla hyvä asia, koska se tavallaan kirjassa se loppu on vähän niin kuin antikliimaksi, että mitään ei tapahdukaan. Mutta se on tavallaan tyypillistä Burroughsille mun mielestä se, että tavallaan se matka jonnekin on tärkeämpi kuin se lopputulos. Ja se, että tällä reissulla sitä jahea ei päästy kokeilemaan, että mikä voisi olla sitten ehkä leffassa vähän niin kuin turhankin tyly loppu tai sellainen, että ehkä sen takia siihen on haluttu tuoda se, koska kyllä Burroughs on myöskin kokeillut sitten tätä kyseistä huumetta ja että se on tuotu siihen ehkä sen takia siihen loppuun, mutta myöskin yksi mikä pisti silmään siinä niin oli se, että Dr. Cotter on vaihdettu miehestä naiseksi tässä lopussa, mikä mun mielestä oli kans ihan mielenkiintoinen ratkaisu. Ei mitenkään häirinnyt mua sinänsä, mutta pistipä vaan silmään, kun muuten aika uskollisesti kuitenkin nimenomaan sen Hämyn perusteelta tehty tämä elokuva.
Sanoit Elina Koskeliin, että sä et ollut ihan tyytyväinen tähän kustantamon aikanaan valitsemaan Hämyn nimeen tälle romaanille. Minkä sä olisit halunnut, että se olisi ollut? Oliko sulla parempaa ehdotusta?
En mä tiedä, sanoinko mä nyt ihan noinkaan, mutta siis ymmärrän sen, että monet ihmiset eivät olleet tyytyväisiä tähän Hämyn nimeen, koska se on hyvin epämääräinen verrattuna nimeen, mutta muistan vaan sen, se nimi oli valittu ennen kuin muut valittiin siihen kääntäjäksi, että mä en saanut siihen vaikuttaa, mutta kyllä me siitä keskusteltiin ja tiedettiin queer-tutkimuksesta ja siitä, että tätä termiä käytetään myös niin kuin suomenkielisessä kontekstissa. Mutta kuitenkin teokselle, kun se on suomennos, niin sille halutaan suomenkielinen nimi. Leena-Maija tuossa aiemmin ehdotti, että se olisi voinut olla Pervo. Sitäkin me käytiin läpi, mutta jotenkin meistä se tuntuu asteen verran loukkaavammalta kuin se queer, vaikka queer myöskin siihen aikaan oli myös loukkaava termi, kuten Leena-Maija sanoi, niin en tiedä sitten, ja onko sitten aika tavallaan muuttanut vielä oudommaksi sen Hämy-valinnan, mutta mulle se on aina ollut Hämy, niin ei se mulle ole mikään ongelma sinänsä.
Kyllä. Mä odotin itse tältä queer-elokuvalta jostain syystä jotain niinku raflaavampaa. Mä en tiedä, onko tämä oikea sana, mutta se oli aika siisti. Et se likaa. Mä jotenkin odotin, että sen on niin kuin likaa ja semmoista enemmän sellaista niin kuin rappiota, mutta ei ehkä ollutkaan esimerkiksi näissä kaupunkimiljöissä. Se oli kyllä tosi alakuloinen ja se päihteiden käyttö ja se päihderiippuvuus kuvattiin siinä mielestäni aika raastavasti. Ja myöskin se vanheneminen, mikä oli tavallaan vähän siinä rinnalla koko ajan. Tämä rakastajahan oli nuori, vetreä sotilas. Ja sitten tämä Craig, joka oli jo keski-ikäinen, mutta six-pack näkyisi niin kuin toppatakinalta, mutta oli silti selkeästi vanhempi. Mutta miten tämmöinen, jos oletetaan, että voisi olla tämmöinen Burroughs-oletus, niin miten se täyttyi sun kohdalla, Matti Rämö? Mitä sä ajattelit?
No ehkä niitä odotuksia on useammankinlaisia, että siis olihan tämä aika eleganttia rappiota, että ehkä mä nyt Borossia vaikka Bukowskin välille vedän pienen ero, että mä en mitään sellaista silleen niin kuin suuren luokan rypemistä odottanutkaan tai sellaista silleen niin kuin äärimmäistä rappia romantiikkaa, mutta onhan tässä niin kuin liillään rahaa, liillään mahdollisuuksia tavallaan, mitä ei selitetä, että hän voi ikään kuin, niin kuin elää sitä niin kuin loputonta jonkunlaista juhlaa ja vapaa-aikaa, joka ei tuoda hänelle sitä tyydytystä, että siitä tulee semmoinen niin kuin tapa ja rutiini, josta hän haluaisi ehkä vähän irti ja miettiä miten, mutta vaikka nyt tietty tällainen niin kuin eritteiden ja fyysisyyden taso elokuvassa on läsnä ja sinne psykedeliaan mennään aika syvällekin, niin kyllä tässä sellainen tietynlainen eleganssi on ympärillä, että jos mä nyt niin kuin Alaston lounas on toki tuttu myös, niin jos se nyt olisi semmoinen Burroughs-referenssi, ja onhan se, koska se on niin kuin tehty kunnianhimoisesti David Cronenbergin toimesta valkokankaalle, niin onhan se vasta hämy-elokuva onkin kaikkien todellisuuden tasojensa ja muiden kanssa, että siihen nähden tämä niin kuin on tyyliltään siistiä niin kuin helpommin sulava, vaikka tässäkin näitä tasoja on monenlaisia.
No kun nyt nostettiin tämä Alaston lounas tässä keskusteluun, niin se on todella 90-luvun alussa tehty David Cronenbergin ohjaus. Se oli melkoinen kokemus. Mä katsoin sen viikonloppuna ja mä olin kuullut siitä, mutta mä en ollut valmistautunut siihen henkisesti. Ja se sai aikanaan hyvin ristiriitaiset arvostelut. Ei kiinnostanut yleisöä valitettavasti, mutta se on nyt ihan kulttikamaa. Ja sä oot ollut, Tommi Kakko, keskustelemassa tästä tekstistä ja elokuvasta Yleisradion Kirja vastaan -leffaohjelmassa 5 vuotta sitten Jarmo Laitanevan vieraana. Niin mä ajattelin, että tämä uusi Queer on kyllä suorastaan niin kuin semmoinen kliininen selkosinemasuoritus, jos näin voisi sanoa, jos on selko Suomi. Niin tämä oli jotenkin mun mielestä, niin se on aika iso ero. Luuletko, että esimerkiksi Guadagnino on ajatellut, että hän tekee erilaisen tai miten sä näitä kahta katsoisit rinnakkain?
Kyllä varmasti on ajatellut, että tekee jotain muuta, koska se, no, lähtökohdat on aivan erilaiset. Queer ja vaikka toi Junkie tuossa Burroughsin varhaisemmassa tuotannossa on paljon suoraviivaisempaa, sillai melkein realistista kerrontaa verrattuna sitten Alastomaan lounaaseen, joka on, en tiedä minkälaisissa kamoissa täytyy olla, että se on realismia, mutta on sekin varmaan jonkunlaista kokemuksen kuvausta, mutta hyvin erilaista ja sellaista rikkonaista impressionistista väläytyksen omaisia hetkosia, jotka sitten ei yhdessä tai siis yksittäisenä kokemuksena ehkä niissä ei ole mitään järkeä, mutta ei niissä kauheasti kyllä ole järkeä semmoisessa narratiivikontekstissakaan, että sinne sitten saa katsoja, kuten varmaan huomasit, koittaa laittaa niitä palasia yhteen ihan siinä niin kuin katsellessa sitä leffaa. Ja tuosta fyysisyydestä ja iljettöstä, minusta me puhuttiin siinä lähetyksessä, jonka mainitsit muun muassa siitä, että Cronenberg on varmaan oikea ohjaaja tekemään tällaisen Alaston lounasjutun, plus sitten siinä oli tällaisia niin kuin fyysisiä propseja, niin kuin, ettei ollut mitään CGI-kamaa, vaan...
Niin, se huomasi jo, että siinä oli...
Joo, se oli niin kuin, en tiedä, silloin
käsityönä tehty.
Ei varmaan silloin ollut mahdollisuutta tehdäkään sellaista niin kuin CGI-ilotulitusta, mutta me puhuttiin muista siitä, että näkee, kuinka mitkä asiat kimaltelee lampujen valossa näissä niin kuin olioiden nahassa ja kaikkea sellaista, että se on kyllä ehkä se niin kuin idea siinä on, että lähdetään tällaista suoraviivaisemmasta kerronnasta. Ja vaikka mennäänkin sinne psykedeellisiin juttuihin sen lopussa, se on kuitenkin Burroughsin tuotannossa sellainen aika perinteinen narratiivi, jota tässä on käännetty.
Kyllä. Kulttuuri Ykkösen vieraana ovat tänään Kalle Kinnunen, Matti Rämö, Tommi Kakko. Kokko ja etäyhteydellä Leena-Maija Rossi ja Elina Koskeliin. Puhutaan seuraavaksi William S. Burroughsin teksteistä ja annan nyt puheenvuoron Elina Koskeliinille, joka on siis suomentanut 9 teosta. Näinkö se oli? Parikymmentä vuotta sitten.
Joo, tai aloitin silloin parikymmentä vuotta sitten. Tokihan siinä kesti. Tovi meni, kun niitä kääntelin.
No, miten sä kuvaisit Burroughsin tekstejä? Et mistä joku voisi tunnistaa, että ne on nyt just William S. Burroughsin tekstejä? Mikä on hänelle ominaista?
Niitä semmoista yhtä yhtenäistä on vaikea sanoa, koska mainittakoon nyt, että mä olen itse suomentanut näitä niin sanotusti helpoimpia Burroughsin kirjoja, että nämä kaikista kokeellisimmat cut-up-tekniikkaa ja muuta tällaista sisältävät teokset ei kuulunut mun listalle, että ne mitä olen kääntänyt, ne on paljon tällaista selkeämpää, mutta niissäkin tavallaan näkyy sellainen tekstin paloittelu ja tavallaan sellainen kaleidoskooppimainen, että monia asioita tapahtuu ja näkyy mm-hmm. yhtä aikaa. Ja joku sitä kuvailikin, että se on tavallaan Burroughsin kirjoitustapaan lähempänä maalaustaidetta kuin romaanitaidetta, että tavallaan hän näkee asiat just sellaisina maisemina tai kaleidoskooppeina ja sitten tavallaan yrittää kirjoittaa niitä yhteen. Et sit ylipäätään sellainen tavallaan sellainen niin kuin satiirinen katsantokanta ja tällainen vähän lakoninenkin. Ja sitten tosiaan nämä kaikki anekdootit rytmittää sitä kerrontaa ja toki myös ehkä vaikeuttaa sitten lukemista, mutta se oli hänelle ominaista. Ja sellainen hyvin sellainen ekonominen tyyli tavallaan, että kaikki kuvaillaan kyllä ehkä tarkasti, mutta ihan muutamalla sanalla saadaan se vaikutus aikaan, että mitään semmoista niin kuin suurempaa maalailua ei ole. Et toisaalta sitten myöskin on näitä niin kuin lauseita tai virkkeitä, jotka jatkuu 3 sivua, että siinä pääsee sitten tämä niin kuin enempi riistäytymään käsistä, mutta ylipäätään sellainen siis toistuvat teemat myöskin ja sellainen, mä en tiedä miten mä sitä kuvailisin paremmin, mutta semmoinen lakonisen hauska ja kriittinen kirjoitustyyli.
Mitkä ne teemat ovat, mitkä hänen teksteissä toistuu, niissä mitä sä käänsit esimerkiksi?
No hänellähän tietysti näitä teemoja on just huumeiden käyttö, nämä omakohtaiset teokset ja homoseksuaalisuus, mutta myöskin siis aseet oli hänelle tosi tärkeitä, ampuminen, ne toistuu ja sitten etenkin amerikkalaisen keskiluokan kritiikki ja muutenkin siis kaiken näköinen aika kriittinen katsaus kaiken näköisiin, että kaikki siitä sai osansa, ei pelkästään amerikkalaiset eikä keskiluokkaiset. Ja sitten tavallaan just se, että hän pohtii kauheasti sanojen ja kielen ja kulttuurin merkitystä ja ihmisten kommunikaatiossa ja miten voisi päästä tavallaan sanojen tuolle puolelle, että saisi sen, mitä hän, sama mitä hän sillä jahella haki sitä telepaattista yhteyttä toisiin, että on oltava jossain sanojen tuolla puolen joku tavallaan helpompi kommunikaation muoto ja sellainen, niin tätähän pohdisteli paljon.
William S. Burroughshan syntyi vuonna 1914, samana vuonna kuin ensimmäinen maailmansota alkoi Missourissa. Hän syntyi vauraaseen perheeseen. Hänen isoisä oli laskukoneen keksijä ja tällaisen sitten myöhemmin vakavaraisen yrityksen perustaja. Ja se tarkoitti sitä, että hänen, siis Burroughsin suku ja perhe oli hyvätuloisia, vakavaraisia ja tarjosi tälle kirjailijalle semmoisen taloudellisen turvan ja selkänojan. Ja Burroughshan opiskeli Harvardin yliopistossa, joka ei varmastikaan ollut siihen maailman aikaan niin kallis kuin mitä se on tänä päivänä, mutta ei sinne kuka tahansa kävellyt. Edes lahjakkaista ihmisistä hän valmistui englannin kielen ja kirjallisuuden kandidaatiksi. Mun mielestä se on pikkasen ehkä tuntuu vähän tekopyhältä, että sitten hän on tavallaan, jos tämmöinen alatyylinen ilmaus nyt sallitaan, niin että hän on niin kuin kussut sen porvarillisuuden ja tämmöisen, niin kuin, tämmöisen keskiluokkaisen elämän päälle aika lailla, vaikka sanoitkin Elina, että hän muitakin kyllä sitten iloisesti kritisoi. Niin onko tässä jotain tekopyhää? Vai pitääkö taiteilijan olla oikeasti köyhää, että hän voi vihata rikkaita?
Pitääkö taiteilija olla tyytyväinen kasvuympäristönsä, ottaa se annettuna ja seurata siellä opittuja asioita kurinalaisesti läpi uransa?
Kysyy Matti Rämä.
Eikö nuorisokulttuuri myöskin niin kuin lähtökohtaisesti ja hyvin usein vastusta edellisten sukupolvien arvoja, usein ihan hyvästä syystäkin, että kyllä mä jotenkin näen, että on aika tavallaan aika luontevaakin sitten, että miten Burroughs sitten suhtautui keskiluokkaan ja turvalliseen elämään.
Ihmiset yleensä kapinoi niin kuin sitä kohtaa, mikä on tuttu ja omakohtaista, että sä tiedät ikään kuin sen kohteen.
No tässä Burroughsin elämässä oli tuota varjopuoli ja oli tämä päihderiippuvuus, joka sitten toimi inspiraationa hänen kuuluisimmalle teokselleen Alastolmaalle lounaalle vuodelta 1959, joka jo mainittiin, jossa on tämä kokeellinen katap-tekniikka. Ehkä emme mene siihen syvemmälle tässä kohtaa. Elinasta vähän jo tuossa hivenen avasikin, mutta siinä oli toinen tragedia. Vuonna 1951 hän ampui vahingossa vaimonsa John Volmerin Meksikossa, ja tämä ampumisen tematiikkahan näkyy hänen teksteissään, niin millä tavalla hän kirjoitti aseesta Elina Koskeli? Mitä ne aseet niin kuin niissä teksteissä olivat?
Hän aina kantoi, tai ainakin hänen tämä alter egonsa Lee kantoi aina asetta, ja on todella paljon tällaisia ampumisen kuvauksia, siis ihan urheiluampumisen niin sanotusti, että siellä tiluksilla Kansasissa esimerkiksi ammutaan säilyketökkeä ja muuta tällaista, ja sitten hänellä oli hyvin paljon, hän tavallaan käytti tällaista lännen kirjallisuutta pohjana teoksilleen. Esimerkiksi tuossa Punaisen yön trilogiassa on hyvin paljon tällaista just pyssysankarimeininkiä, mutta myöskin toistuu sitten teoksissa tavallaan painajaisen tavoin tämä tapahtuma, että miten se vaimo kuoli ja sitten niissä tavallaan se kertautuu, ja joskus se on vaimo, joka kuolee, joskus niissä unissa poika kuolee, että hän pelkää tavallaan, että hän tappaa myös oman poikansa, kun tappoi oman vaimonsa. Et kyllä se niinku, totta kai sellainen järkyttää ihmistä tosi paljon, ja siitä jää niinku pysyvä jälki. Ja Burroughs hän on sanonut, että hänestä tuskin olisi tullut kirjailija, jos hän ei olisi tappanut vaimoaan. Eli hänen piti jotenkin tavallaan ehkä purkaa ja käsitellä sitä ja tekstin keinoin, niin siitä se sitten tavallaan niin kuin lähti niin sanotusti.
Mitä sanoo Tommi Kakko tähän?
No joo, kyllä se on, vaimon kuolema on koko ajan jotenkin jollain tavalla läsnä, ja miten se nyt ei voisi ollakaan. Ja tästä sitten tietenkin, kun kaiken näköisissä muissa vaikeuksissa, kun hän oli, niin kanssa patisti häntä matkustamaan ja karkailemaan ympäri maailmaa. Ja ei varmaan ole villi arvaus sanoa, että se ei tehdy hyvää hänen huumeongelmallekaan. Että kyllä se on semmoinen jatkuva juttu, mikä aina jossain muodossa ponnahtaa pintaan.
Tässä on mainittu, että William S. Burroughs oli homoseksuaali, mutta hänellä oli kuitenkin vaimo. Niin mikä tämän kuvion takana, oliko se tavallaan pakko siihen maailman aikaan olla naimisissa? Mitä me tiedetään tästä?
No ehkä tämä voidaan ainakin lähteä siitä, että asia ei ole niin kuin yksiselitteinen, että mitä nämä kategorioinnit sitten on onkaan ja miten eri aikana eri termejä käytetään, niin ehkä mä en nyt sen enempää osaa sanoa, mutta mä luulen, että ja sitten tämänkin alkuperäisteoksen ja elokuvan nimi Queer, sehän on niin kuin merkitykseltään muuttunut se sana tietysti hirveästi, että sillä aikoinaan niin se ei välttämättä viitannut kovinkaan välttämättä niin kuin seksuaalivähemmistöihin, vaan alunperinhän se on kummallista ja outoa tarkoittava sana, että toi kellopeliappelsiininkin nimi tulee Queer as a Clockwork Orange-sanonnasta.
Milloin tämä muutos tapahtui, Leena-Maija Rossi? Osaatko sanoa?
Queer on hyvin siis vanha sanana, ja sitä on kyllä käytetty niin kuin sekä tällaisessa niin kuin yleisen outouden ja kummastelun merkityksessä, mutta siinä on ollut hyvin pitkään se semmoinen nimenomaan homoseksuaaleihin kohdistuva loukkaava sävy kyllä myös. Ja itselleni oli todella kiinnostavaa se, miten sitä tuossa elokuvan dialogissa käytettiin, kun siinä tulee hyvin esiin se myös sen termin häilyvyys, että siinä yhtäältä niin kun päähenkilö ikään kuin hakee sit sellaista niin kun queer-yhteyttä, sitä miesten välisen intiimyyden, seksin, rakkauden, mitä se sitten hänelle olikaan, niin yhteyttä ja sitten toisaalta mun mielestä se on kuvaus myös semmoista tietynlaisesta vähän niin kuin sisäistetystä homofobiasta ja siitä että se tiedetään, että se sana on samalla myös loukkaava. Ja se oli mun mielestä kyllä niin kuin ihan hienosti toteutettu siinä sitten siinä elokuvassa, että millaisin äänen painoin esimerkiksi Craig sen sitä sanaa käytti.
No mä kysyn tämän jo tässä kohtaa, vaikka mietin, että kysyn sen myöhemmin, mutta millaisena riskinä te ajattelitte, että tai millainen riski tämä rooli oli Daniel Craigille? Onko vuonna 2025 tai 2024, kun tämä on siis julkaistu joissain muissa maissa, niin onko se nykyään ihan OKNS huippunäyttelijälle ottaa tämmöinen rooli, missä hän esittää?
On siis, mä luulen, että tämä on ennen kaikkea mahdollisuus Daniel Craigille, koska kun ihminen on näytellyt yhtä maailman tunnetuimmista fiktiivisistä hahmoista ja leimautunut James Bondiksi, joka on myös niin kuin tämmöisen tietynlaisen heteroseksuaalisuuden äärimmäinen stereotyyppi, ellei karikatyyri, niin Craig on etsinyt kyllä sen jälkeen aika erilaisia rooleja, ja juurikin hänen toinen niin kuin menestysroolinsa viime vuosina on ollut Knives Out-elokuvien Benoit Blanc, yksityisetsivä, joka ei ainakaan ole niin kuin tyypillinen heterohahmo, että tämä on varmasti ollut Craigille nimenomaan niin kuin mahdollisuus.
Leena-Maija Rossi nyökyttelee täällä, sen jälkeen päästä Matti Rämön ääneen.
Joo, kyllä täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin yleinen ymmärrys länsimaissa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta on muuttunut tällä vuosituhannella niin ratkaisevasti, että vaikka tässä nyt on tullut sitten taka-askeleitakin siinä suhteessa viime vuosina, niin kyllä mä näkisin, että ei tämä hänelle mikään tämmöinen niin kuin, riski varmaan ole ollut. Että kyllähän selvästi on hakenut sitä, että hän laajentaa omaa repertuaariaan ja varmaan niin kuin, olettanut ja luultavasti ihan oikein, että suurikin yleisö hyvin vastaanottaa tämän hänen roolinsa.
Matti Rämä.
Bondin rooli on niin tunnettu ja hallitsevaa, että usein ajatellaan, että se on näyttelijälle riski, että hän jää vähän niin kuin se vangiksi ja sen jälkeen on vaikea niin kuin osoittaa se koko potentiaali. Mä ymmärrän ihan hyvin Craigin halun silleen, niin kuin hänellähän tässähän tämän elokuvan yksi keskeisiä asioita on, että hän osoittaa kuinka hyvä ja nyanssikas näyttelijä hän on vaikeassa hienossa monipuolisessa roolissa, mutta kyllä mä vähän mietin, että kaikella tuolla talentilla on varmaan ymmärrettävästi niin kuin voimakas tahtotila osoittaa, että hei, kattokaa, mitä kaikkea mä osaan, kuinka hyvä näyttelijä mä olenkaan. Ja tämän kaltaiseen rooliin lähteminenhän osaltaan myös alleviivaa sitä, että sä teet niin kuin ihan jo mielikuvatasolla selkeä pesäeron siihen Bondin tavallaan sellaiseen niin kuin hetero-maskuliinisuus tyylisen olkoonkin, että Craigin Bondi oli niin kuin Bond-jatkumossa erilainen. Ja sanon vielä senkin, että Luca Guadagnino on hyvinkin niin kuin arvostettu tällainen ohjaaja, niin myös mahdollisuus työskennellä hänen kanssaan. Hän tekee hyvää Craigin imakolle.
Kalle Kinnunen, toteat Suomen Kuvalehden arviossasi, että queer-elokuva ei ole seksuaalipoliittinen kannanotto, niin miksi ei?
Niin, mä en näe sitä niin kuin kannanottona mihinkään suuntaan, vaan tämä Luca Guadagninon tyyli on aina ollut aika aistillinen, haikea. Haikeus korostuu tässä. Hän kuvaa usein seksuaalisuutta tai lähestyy sitä aihetta. Mutta mielenkiintoisista kulmista, ja mä pidän häntä yhtenä ehdottomasti nykyelokuvan kiinnostavimmista tekijöistä. Mutta ehkä se, mitä tuossa alussakin sanoin, että tämä ei ole kirjaimellinen elokuva, niin toisaalta viittaan jo niin kuin siihen, että alkuteoksena on romaani, mutta toisaalta siihen, että tässä on aika paljon moniselitteisyyttä ja asiat on niin kuin, ne on niin kuin koettava ja niin kuin aistittava. Ja Garak niin on, käyttää siihen kuvaa ja ääntä ja muun muassa tässä anakronistista musiikkiakin, että se on ehkä semmoinen tapa, jolla mä tätä elokuvaa lähestyisin enemmän.
Kerro vähän siitä musiikista.
Niin tässä on mukana Nirvanan, New Orderin, Princen biisejä muun muassa, vaikka nämä on niin kuin 80-90-luvun
ja
musiikkia.
Ja kuvataan
50-lukua. Niitähän sit on niin kuin lähinnä siellä alkupuolella. Nirvana-viittaus on tietysti niin kuin hauska sikäli, että Kurt Cobain oli ehti olla yhteistyössä Burksin kanssa ja ihaili häntä kovasti. Ja sitten taas nämä muut biisit vaan sopii sinne tilanteisiin ja rikkoo jotenkin ajan ja paikan tuntua hyvin mielenkiintoisella tavalla. Että ei niitä niinku, on niinku vaikea kuvitella, että niitä elokuvaa katsoessa alkaisi niinku mitenkään harmittaa, että siinä on tämmöinen ristiriita.
William S. Burroughs kuoli vuonna 1997. Ja tosiaan tämä Nirvana Kurt Cobain, jonka mainitsit, niin hän oli 90-luvun alussa yksi kuumimpia rockmuusikoita ja se on niin kuin, että he sitten päätyivät yhteistyöhön, niin on ollut merkittävää monellakin tavalla.
Niin, molempia kiinnosti heroinia aseet.
Niin, kyllä. Oi. Millaiset jäljet Burroughs jätti kirjallisuuteen ja populaarikulttuuriin? Mitkä on ne suurimmat?
Niin varmaan vaikea. Mistä lähtee aloittaa?
No ainakin sillä lailla, nyt kun puhuttiin musiikista, niin mä muistan koneeni kerran sellaisen kollaasin kuvissa, missä Burroughs poseraa rocktähtien kanssa, niin kuin Frank Zappa ja Jimmy Page ja Mick Jagger ja Tom Waits, David Bowie. Ja kaikki nämä, se on yleensä sillä aika demyörit, rock-ukot. Hymyilee, kun Naantalin keksi. Ne on niin kauhean iloisia, että ne on päässeet William Burroughsin kanssa samaan kuvaan. Se, jotenkin minusta kertoo paljon hänen asemastaan ja teksteistä. Ja paljon oli mukana, siis, hän oli mukana monessa tällaisessa musaprokkiksessa myöskin. En tiedä vastaako tähän kysymykseen, mutta tämä oli niin se kuvakollaasi, joka oli päässä. Että hän on sellainen hyvin, hyvin ihailtu vanhan koulun superkirjailija, jota on helppo rakastaa.
Hän oli idolien idoli, voisi sanoa näin. Joo, kyllä. Mä haluan itse asiassa nyt, mä vähän harhaannun sivupolulle, mutta halusin, että tämä tulee hänen merkitystä käsiteltyä. Mikä on ollut, palaan näihin elokuviin, niin Leena-Maija Rossi, tässä on puhuttu siitä, että millä tavalla tässä miesten välinen seksi ja rakkaus esitetään tässä queer-elokuvassa. Niin mikä on ollut suurin muutos homoseksuaalien esittämisessä elokuvissa? Onko se jonkun lain muuttuminen, säädösten muuttuminen? Mitä se saattaisi olla? On ollut tämmöinen heiskoodi aikoinaan, ja joka on sitten kumottu vuonna 1968. Mikä on aikaan saanut sen muutoksen, että tällaisia elokuvia voidaan nyt tehdä ja esittää?
No tietenkin yhteiskunnallinen muutos, monenlaiset muutokset, että se heiskoodihan oli Amerikkaan nimenomaan Hollywood-tuotantoja hyvin vahvasti rajannut koodi, joka oli vuosikymmeniä voimassa, yli 30 vuotta voimassa, ja se aikaan sai sen, että homoseksuaalisuutta pystyttiin esittämään hyvin rivien välisesti, ja sitten toisaalta vakiintui aika semmoiset niinku ikävät homo- ja lesbo- ja transhahmot esitettiin, että näitä vähemmistöjä esitettiin rikollisena ja psykopaatteina, sosiaalisina hirviöinä, ja sitten oli tietysti tämmöisiä poikkeuksia, niin kuin vaikkapa Piukat paikat -elokuva, jonka moni muistaa, jossa Jack Lemmon ja Tony Curtis tekee sitten aivan erilaiset sukupuoli- ja seksuaaliesitykset. Mutta sitten tietysti myöskin painottaisin aktivismin roolia ja sitten tietysti myöhemmin myöskin tutkimuksen roolia, kun tutkimus sai alkunsa siinä 90-luvun alussa ja homoliike vahvistui 70-luvulta lähtien hyvin paljon sekä Yhdysvalloissa että sitten myös Euroopassa, ja meilläkin esimerkiksi dekriminalisaatio vuonna 1971 on ollut tärkeä, tärkeä käännekohta. Tässä on paljon yhteiskunnassa tapahtunut muutoksia ja elokuva on sitten elänyt siinä mukana ja osallistuu tietysti myös sit omalla tavallaan sen niin kuin mahdollisuuksien kuvittelemiseen. Näin sen tosi tärkeänä.
No silloin kun tämä Burroughsin queer-romaani ilmestyi 80-luvulla, se ei ollut homoyhteisön mieleen. Ei kaikki suinkaan olleet sitä mieltä, että tämä on nyt tosi hieno tämmöinen niin kuin jotenkin kädenojennus tai jotenkin niin kuin homojen aseman parantava pienoisromaani, että se kuvaisi sitä jotenkin oikein. Niin mikäköhän tässä on takana? Osaatteko kertoa? Leena-Maija Rossi.
Homoyhteisöhän ei ole mikään tietenkään niin kuin yksi monoliitti, että kaikki olisivat kaikesta keskenään samaa mieltä. Ja voin kuvitella, että esimerkiksi sellaiset aktivistit, jotka siihen aikaan sitten halusivat enemmän ajaa tämmöistä niin kuin assimilaatiopolitiikkaa, eli sitä, että olemme samanlaisia kuin kaikki muutkin, niin he ei sitten varmaan nähneet tämän teoksen arvoa, mutta sitten totta kai on ollut niin kuin monenlaista seksuaalipolitiikkaa seksuaalivähemmistöjen sisällä, että sitten taas tämä on ollut hyvin merkityksellinen jollekin toiselle osalle vähemmistöä, niin kuin tämä Burroughsin tuotanto, että hyvä muistaa se, että vähemmistötkään eivät ole vain niin kuin yksi yhdenlainen asia.
Oliko siinä jotain ongelmallista vaikkapa tässä queer-elokuvassa sun mielestä nyt, jos ajatellaan sitä, että mitä siinä kuvataan kahden miehen suhdetta tai sitä dynamiikkaa tai tätä yhteisöä? Siinähän oli useampikin, siinä oli tämmöinen porukka miehiä.
No siis en mä tiedä, mitä ongelmallista. Siinä itse asiassa aika kiinnostavasti kuvattiin niin kuin hyvin erilaisia tyyppejä, että siinä nimenomaan ehkä sitten purkautuu vähän just se idea, että olisi joku stereotyyppinen homohahmo, että siinä oli sitä sellaista niin kuin camp dandy hahmoa ja sitten tämä Burroughsin hyvin omanlaisensa hahmo ja sitten tämä nuori sotilasrakkauden kohde, joka oli myöskin hyvin erityyppinen ja häilyvä siinä mielessä, että ei tiedä, oliko hän nyt sitten homo vai bi vai mitä hän sitten edustikaan siinä, mutta että en nähnyt ongelmaa.
Tämä William S. Burroughs kuuluu tällaiseen niin sanottuun Beat-sukupolveen, jossa oli kirjailijoita kuten Jack Kerouac ja Allen Ginsberg. He olivat avoimesti homoseksuaaleja tai biseksuaaleja ja he haastoivat näitä aikansa konservatiivisia normeja monella saralla. Ja tosiaan 40-50-luvulla homoseksuaalisuus oli laajasti marginalisoitua ja kriminalisoituakin. Ja mä jäin miettimään sitä, että kuinka paljon tällaiset biittaiteilijat lopulta vaikuttivat yhteiskunnan asenteisiin. He kai aika avoimesti käyttivät päihteitä ja näyttivät takapuoltaan kaikille instituutioille. Niin minkälaisia arvokaatteja he olivat pehmittämään maaperää homouden laajemmalle hyväksymiselle? Nyt ihan semmoinen lyhyt kierros tähän päätteeksi. Elina Koskeli, mitä sä ajattelisit tästä?
No mä en tiedä, beat-kulttuuri oli tosi vahva vastaliike ja sillä on ollut hirveän syvä vaikutus sen jälkeen tulleisiin esimerkiksi hippiliikkeeseen ja ihan tänne suomalaiseen undergroundiin asti. Niin mun mielestä sillä on ollut siis hyvinkin suuri merkitys kaiken kaikkiaan kulttuurissa.
Matti Räm.
No siis tämä näytti malli, että se oli sellainen niin kuin nuorisokulttuurin tietynlainen esiaste, joka sai sellaisen niin kuin sukupolvityyli kapinaleiman, että niin kuin Elina sanoi, niin on se ollut merkittävä inspiraatiovaikutus sitten myöhemmille tällaisille niin kuin nuoriso- ja vastakulttuurialoille.
Ja ehkä nimenomaan sitä voi ajatella niin kuin kaiken estetiikan kannalta, että ne radikaalit jutut on liittynyt myös siihen, että minkälaista jazz-musiikkia on ollut, ja sitten se on johtanut rock-musiikissa erilaisiin kehityssuuntiin, että kyllä se niin kuin New Yorkin original hipsterit oli just beat-kulttuuri, ihan yhtään liioittelematta.
Vaikuttanut siis taiteeseenkin, Leena-Maija Rossi.
No kyllä mun mielestä ilman muuta tämmöinen antinormatiivisuuden eetos, mitä he edusti, ja sitten nyt tällä hetkellä ajattelen, että tosi tärkeä asia myöskin semmoinen niin kuin valtiokoneiston harjoittaman sorron vastaisuus, jos ajattelee, mitä Yhdysvalloissa nyt tapahtuu, niin edelleen ajankohtainen asia, että, ja kuten tässä kuvattiin, moni jo edellä sanoi, niin vaikutus on ollut aika laajakantoista.
Tommi Kakko.
No, me tulkitaan nyt elokuvaa, joka on just ilmestynyt, joka perustuu kirjaan, joka julkaistiin 80-luvulla, joka kirjoitettiin 40-50-luvulla, eli me on tällainen ihmeaika jatkumaan. Se varmaan värittää meidän perspektiiviä. Mutta sellainen nopea ajatus tuohon, että Simpsoneissa Ned Flandersin, tämän konservatiivikristityöhahmon vanhemmat on beatnikkejä, ja se on hänestä kamalaa.
Hän häpeää.
Eli me pystytään naureskelemaan sille kulttuurille, jota beatnikit vastusti, koska se on niin umpikonservatiivista, mutta sitten toisaalta me voidaan samalla kauhistella, mitä nykyisin tapahtuu samasta näkökulmasta.
Matti Rämä.
Siirtää aikamerkkiä ohjaa Luca Guadagninon kautta lähemmäs nykyaikaa, niin tämän elokuvan nimi on Queer. Mä sanoisin, että Guadagninon monikin elokuva on enemmän tai vähemmän queer. Ja se tapa, millä hän kuvaa sitä, niin on hyvin kiinnostavaa ja nykyaikaista, koska homous, seksuaalivähemmistöt, ei hänen elokuvassa aina niin kuin se seksuaali-identiteetti ei hallitse ja määritä niitä koko hahmoja. Se ei määritä niitä tarinoita, se ei jäsenny ongelmana, jolle on vastavoimia. Se vaan on siellä, se ei ole aina mitenkään pääasia välttämättä. Se on sellainen niin kuin ongelmaton lisuke ja ominaisuus siinä, missä kaikki muutkin ominaisuudet. Niin se elokuva, jos katsoo vaikka Challengers, aivan erinomainen elokuva.
Tämä tennis-elokuva.
Kyllä, joka ihan tuore, tuli 24, että hänellä on ollut aktiiviset pari vuotta tässä, kyllä. Niin se on mitenkään elokuva seksuaalivähemmistöstä, niin vaan sielläkin ne queerin sävyt on jotenkin tosi elegantisti ja hienosti rakennettu semmoiseksi mahdollisuudeksi olemassa olevaksi asiaksi. Tämä on nykyaikaista. Tämä on mun mielestä mun silmää yksi parhaimpia tapoja kuvata seksuaalivähemmistöä.
Ja Kallekin sanoi, että tämä queer on ennen kaikkea eurooppalainen elokuva.
Niin, tuon Challengersiin mä lisäsin vielä, että se on varmaan kaikista voimakkaimmin biseksuaalinen valtavirran amerikkalainen elokuva koskaan ehkä niin kuin. Mutta joo, toi queer on eurooppalainen elokuva, Guadagninon estetiikka, kosketus on hyvin eurooppalainen ja tämä elokuva on siis nimenomaan suurin osa rahoituksesta Italiasta.
Kuvattu sinne.
Kuvattu kokonaan käytännössä Italiassa.
Kohta silläkin on varmaan Amerikassa 100% tullit vai mitä sama nyt meni. Joo. No, se olisi ihan oma aiheensa se. Lämmin kiitos tästä keskustelusta teille kaikille. Elina Koskeliin. Leena-Maija Rossi, Tommi Kakko, Kalle Kinnunen ja Matti Rämä. Kiitos.
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 Ja lämmin kiitos Lasin taas Susan Grönholm hoidit nämä etäyhteydet aivan niin kuin loistavasti, kuten aina. Tuottajamme on Olli Kangassalo. Huomenna perjantai-studiossa keskustelua vetää Pia-Maria Lehtola. Vieraana ovat Suomen kirjallisuuden seuran arkistojohtaja Outi Hupaniittu, kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Virpi Hämeen Anttila. Kaikki aikaisemmat kulttuuri-ykköset löydät Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.